Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident tanqididan so'ng Toshkentda hashamatli to'y o'tkazishga qarshi targ'ibot kampaniyasi ish boshladi. Matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi bu yilning yarmida 12 milliard dollardan oshdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. AQSh davlat kotibi Tillerson Kremlning Amerika sayloviga aralashuvi ishonchsizlikka sabab bo'ldi deb bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-avgust xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi Namangan shahrida boshlandi. Mazkur uchrashuv hukumatlararo delegatsiyalarning so'nggi bir yildagi 15-chi yig'ilishi bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda chegara bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 5-avgustda boshlanib, 13-avgustda yakunlanishi bildirildi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari chegara bo'yicha muzokaralar do'stona va ishchan ruhda o'tayotgani, chegaralarni aniqlash jarayonida siljishlar bo'layotgani aytish bilangina cheklanmoqda. Muzokaralarning boshqa tafsilotlari jamoatchilikka hozircha oshkor etilmadi. Joriy yil birinchi yarmida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 12 milliard dollardan ziyodni tashkil etdi. Gazeta.uz xabariga ko'ra, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11.1%ga ko'pdir. Joriy yilda eksport hajmi 13.1%ga, import esa 9.2%ga oshgan. Tashqi savdoning 29.4% Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Tojikiston va Qirg'izistonga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda iqtisodiy faol 14.162.000 odamdan 741.400 nafari ishsizdir. Bu esa mehnatga loyiqatli odamlar sonining 5.2%ini tashkil etadi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotida ma'lum qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 1-iyul holatiga O'zbekiston aholisi soni 32.345.000 kishini tashkil etadi. So'nggi 6 oyda aholi soni 0.7%ga ko'paygan. Joriy yilning 6 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan tug'ilish soni 6000ga kam bo'lib, jami 311900 nafar bola tug'ilgan. O'tgan 6 oyda o'lganlar soni 78800 nafarni tashkil etgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillersonga ko'ra, Kremlning Amerika prezident saylovi kampaniyasiga aralashgani ikki mamlakat o'rtasida jiddiy ishonchsizlikka sabab bo'lgan. Bu vaqtda Tillerson Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Manila shahridagi uchrashuv payti gapirdi. Tillerson Kremlning sanksiyalariga javoban Rossiyadagi AQSh diplomatiya missiyasi xodimlari sonini keskin qisqartirayotganiga Oq uyning javobi 1-sentyabrgacha e'lon qilinishini aytdi. Shuningdek, Tillerson Kreml bunday yo'l tutganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirmoqchi ekanligini aytib, bitta muammoni deb barcha aloqalarni uzish foydali emas dedi. Ayni paytda tadbirdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Lavrov Vashingtonning Rossiya bilan muloqotni davom ettirishga tayyor ekanligini his qilganini aytdi. Biz amerikalik hamkasblarimizning tayyor ekanini his qildik. Hech narsaga qaramasdan muloqot davom etadi. Men muloqotning muqobili yo'q deb hisoblayman, dedi Lavrov jurnalistlar bilan uchrashuvda. Xitoy BMTning Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy etgan yangi sanksiyalarini to'g'ri qaror sifatida baholadi va ayni paytda Shimoliy Koreyadagi murakkab masalani hal qilish uchun muloqotni davom ettirish hayotiy muhim zarurat ekanini ta'kidladi. BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya yangi raketa sinovlarini o'tkazgani ortidan 5-avgust kuni yangi sanksiyalarni joriy etgan edi. Isroil Al Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Isroil fikricha, Al Jazeera olib boruvchilari o'z ko'rsatuvlarida odamlarni zo'ravonliklarga chaqirmoqda. Isroilning mazkur bayonoti 6-avgust kuni qator arab davlatlari o'z hududlarida Al Jazeera ofislarini yopgani ortidan e'lon qilindi. Isroil aloqa vaziri Ayub Kara Al Jazeera jurnalistlarining akkreditatsiyasi bekor qilinishini bildirdi. So'nggi paytlarda Al Jazeera Fors ko'rfasidagi davlatlarda, jumladan Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Misrda ham terrorchilik va diniy radikalizmga undamoqda. Biz bu davlatlarning barchasi Al Jazeera'ning Islom davlati, Hamas, Hizbulloh va Ironning targ'ibot vositasi sifatida tan olinganiga guvoh bo'ldik. Shu kungacha faqat Isroil bu masalada o'z pozitsiyasini ochiqlamagan edi, dedi Ayub Kara. Al Jazeera rahbariyati Isroilning mazkur qarorini keskin tanqid qildi va bunga javoban qonuniy choralar ko'rishini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqvorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilmayotgani haqida. Imini bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tishar, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'y va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida